Areena.
Tervehdys, hyvät kuuntelijat, ja tervetuloa seuraan. Tervetuloa Yle Radio -yhteen näyttelijä Miiko Toiviainen.
Kiitos, kiva olla täällä.
Miiko, sä oot transmies. Kyllä. Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa, no mä ajattelen asian näin ja kuvailen sitä näin, että mut on syntymässä määritelty tytöksi. Ja mä elin siinä roolissa aika pitkään, mutta mulle se oli nimenomaan sosiaalinen rooli, eikä oikeastaan muuta. Ja sitten mä jossain kohtaa elämääni ymmärsin, että se onkin väärin. Ja ymmärsin, että mä olen mies, mä oikeastaan aina ollut poika sisimmässäni. Ja kävin läpi sukupuolen korjausprosessin niin sanotun, jotta mut voitaisiin kohdata oikein, jotta maailma näkisi mut sellaisena kuin mä oikeasti olen. Ja oikeastaan sen monimutkaisempana mä en ajattelekaan koko transihmisyyttä, että meille kaikille oletetaan sukupuoli, kun me synnytään meidän niin kuin fyysisten ulkomuotojen perusteella. Ja valtaosalla ihmisistähän se oletus on ihan oikein. Ja se pätee. Mutta maailmassa on aina ollut osa ihmisistä, joille se ei päde, joille se onkin väärin ja jotka eri kohdassa elämänsä tämän sitten havaitsee.
Heimo Toiviainen, sä oot 69-vuotias eläkkeellä oleva arkkitehti ja Miikon isä. Ja Miiko syntyi teidän perheeseen kolmantena lapsena vuonna 1989, niin millainen lapsi Miiko oli sun näkökulmasta, isän näkökulmasta?
No niin, muakin kiinnostaa tämä vastaus.
Joo, tosiaan meillä oli kaksi lasta. Ennen Miikoa vähän yli 5 vuotta vanhempi poika ja sitten, onko se vajaat 4 vuotta sitten vanhempi tyttö. Ja tosin silloin, kun Miiko syntyi 89, niin meillähän oli jo kokemusta vanhemmuudesta ja kokemusta lapsista ja lastenhoidosta. Ja sitten meillä oli hyvä varustus kotona, kaiken karvasia leluja ja muuta tavaraa. Ja sitten kun Miiko syntyi, niin tietysti ne ensimmäiset ajat oli 3 alle kouluikäisen kanssa niin kuin aika hektistä menoa siinä. Ja tietenkin kaikki lapset on erilaisia, niin kuin nämä 2 ensimmäistäkin olivat keskenään erilaisia. Miikossa sitten vauva-iän ja taaperoiän jälkeen leikki-ikäisenä, niin kyllä huomattiin sellaisia piirteitä, että hän ei ollut hirveän kiinnostunut niin kuin tyttömäisistä leluista tai tyttömäisistä asioista. Pukeutuminen ei kiinnostunut juuri lainkaan. Ihan sama, mitä laitat päälle. Kaikki kelpasi aina ja muuta. Sillä kiinnostusta ja mielihaluja ei ollut niin kuin pukeutumiseen, niin kuin taas hänen sisarellaan oli ja näin sinne suuntaan. Sellainen lapsuus. Hänhän, Miiko, oppi siis lukemaan 5-vuotiaana. Meillä oli akuankko ja valtavat vuoret ja sitä kautta Miiko sitten oppi sen lukemisen ja sen jälkeen se oli varsin kova lukemaan koko lapsuutensa ja nuoruutensa ja muuta. Ja varmasti se heijastelee sitten tätäkin nykyistä uraa, että on niin kuin sanahallussa kyllä ja sanavarastot on kovat ja muuta. En mä tiedä, se lapsuus oli tollainen hyvin, hyvin iloinen ja myönteinen. Pietar Saari oli hyvä paikka, rauhallinen lintukoto tällaiselle lapsiperheelle, että terveisiä vaan Pietarsaareen.
Niin Miiko, sä sanoit, että sä oot aina tiennyt olevasi poika, mutta ympäristö näki sut tyttönä silloin lapsena. Niin miten tämä ristiriita käytännössä sitten näkyi siinä sun elämässä?
No tietyllä tavalla toi, mitä isä tuossa puhui, niin tarkoitti, tai se mulle mun lapsuus oli myös aika iloinen ja vapaa nimenomaan. Ja mä ajattelin, että se vapaus on se, miksi se oli iloista. Että mun vanhempina, niin mulla on sellainen tunne, että mua ei niin kuin ikinä pakotettu mihinkään. Mulle ei niin kuin myöskään tyrkytetty, että hei, sun pitäisi nyt leikkiä näillä leluilla tai sun pitäisi pukeutua näin, koska sä olet tyttö. Vaan oli sellainen olo, että mä sain aika vapaasti valita. Ja elää niin kuin teki mieli ja leikkiä niin kuin mä halusin, niin sehän teki siitä lapsuudesta oikeasti aika iloisen. Että en mä niin kuin en mä ajatellut sukupuolta tai sukupuolirooleja tai kokenut, että olisi jotain niin kuin pakotteita tai tiettyjä polkuja, mitä pitkin pitäisi kulkea. Että oikeastaan se tuli vastaan vasta sitten koulussa ja sielläkään ei heti, vaan vasta myöhemmin sitten, kun lapsia alettiin oikeasti sukupuolen perusteella jaotella ja kun tulikin sellainen olo, että, tai tulikin sellainen kulttuuri, että pojat ei voi enää olla tyttöjen ystäviä ja tällaista, niin ehkä sitten se ahdistus tuntui enemmän ja aiheutti sellaista eristäytymistä, mutta muuten musta tuntuu, että mä olin jo niin kuin lapsenakin aika paljon velkaa tälle mun kasvatukselle.
Mm. Kyllä sä sukkuloit siinä alakoulun ympäristössä aika niin kuin sujuvasti siinä sukupuolten tilanteessa, kun sellainenkin syntymäpäivä on muistikuvissa, että meille tuli Miikon syntymäpäivänä ainoastaan poikia vieraaksi sille syntymäpäivälle. Että.
Jos oli mummille yllätys ja järkytys, näinkin voi tehdä.
Joo, niin että sulla oli siis enemmän kavereita poikina tai poikia kavereina.
Joo.
Mm. No sä sanoit, että sulla oli vähän tämmöistä eristäytymistä sitten kouluaikana ja yleensähän somea ja nettiä syytetään, että se on se pahis, joka aiheuttaa pahoinvointia lapsille ja nuorille, mutta sä oot kertonut, että sulle se oli nimenomaan päinvastoin se somen merkitys.
Siis todella. Mä en tiedä, olisiko mua edes olemassa, jos se mua olisi sattunut syntymään niin, että mun teiniässä oli just internet tullut, että mä muistaakseni 11-vuotiaana ensimmäistä kertaa kirjauduin chatteihin ja löysin sieltä sitten lopulta yhteisöä ja ystäviä, että kyllä mun koko teini-iän niin mun läheisimmät ystävät oli netissä ja sitten me ystävystyttiin ihan ikään kuin tosielämässäkin, että nähtiin toisiamme ja lopulta muutettiin samaan kaupunkiin ja muuta, mutta että ilman sitä niin en tiedä, että olisinko mä löytänyt ketään jotenkin samanhenkistä ihmistä tai jolloin olisi voinut oikeasti puhua avoimesti. Ja mä muistan kyllä myöskin, että siihen liittyy ehkä isoin konflikti niin kuin meidänkin välillä silloin niin kuin mun ja mun isän välillä, että mä olin netissä niin paljon, että se aiheutti teissä kyllä huolta silloin.
Joo, mä muistan, sulla oli kaksi ystävää ja te olitte jossain galleriassa sitten keskustelemassa niin tuntikaupalla, päiväkaupalla joka päivä. Ja mä olin hiukan huolestunut, että ketä ne on. Ja sitten kerran Miikko pyysi mua sitten niin kuin siihen niin kuin keskustelemaan heidän kanssaan, että niin kuin mä saisin tutustua heihin ja muuta. Ja sitten Miikko ohjeisti mua, että älä käytä nuorisokieltä.
Yes. Jotkut asiat eivät muutu.
No vakuutuitko sitten,
joo,
että oli ihan
aivan
kunnon ihmisiä?
Ja mä luulen, että siinäkin kävi niin, että ei oli ehkä ensin huolta siitä, että voiko tämä nyt olla ikään kuin terveellistä tai niin, oikein, kun tämä ei ole tavallista tai näin. Niin, ja sitten te ymmärsittekin, että no itse asiassa mä olen onnellinen siellä ja mulle tämä tekee hyvää.
Mm. No mitä sulle, Miiko, se merkitsi, että sä pystyit siellä netissä ikään kuin puhumaan ihmisten kanssa omana itsenäsi, koska ympäristöhän ei vielä tiennyt sitä, että sä koet olevas poika.
Joo, enkä mä tiedä, tiesinkö mä itsekään. Transihmisyydestä ei puhuttu oikeastaan ollenkaan. En mä tiennyt sellaista sanaa kuin trans, kun mä olin nuori, teini-ikäinen. Ei niin kuin sitä ollut olemassa, että mä vaan ajattelin, että musta oli jotain vialla. Ja siis muka vialla, että siltä se tuntui. Ja oli paljon asioita, jotka vasta myöhemmin on käynyt järkeen. Että mä oon myöhemmin ymmärtänyt, miksi musta on tuntunut joltain. Tai miksi mä koin olevani yksin. Tai miksi mä halusin vaikka äkkiä pois sieltä pikkukaupungista. Miksi se tuntui mulle väärältä paikalta. Niin se, että oli pääsy jonkunlaisen yhteisön luo, niin oli aivan käänteentekevää. Että löytyi niin kuin ne ihmiset, joiden kanssa sai oikeasti olla vapaasti oma itsensä ja jotka myöskin auttoi mua ymmärtämään, että kuka mä oon ja auttoi mua löytämään sille sanoja. Niin onhan se nyt ihan valtavaa. Musta on, että jokainen ihminen oikeasti tarvitsee ennen muuta yhteisöä ja tarvitsee niitä ihmisiä, joiden kanssa voi tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Mutta en mä oikeasti sanoittanut itse itselleni sitä mun transihmisyyttä ennen kuin vasta ehkä 18-vuotiaana tai lukioikäisenä. Että sen ikäisenä mä tiesin, että okei, mä olen mies, mutta siitäkin meni vielä monta vuotta, että mä ajattelin, että voisin tehdä sille asialle jotain. Mm. Mä elin aika pitkään ajatellen, että mä olen mies, mutta ei voi mitään. Että mä pelkäsin ennen kaikkea, että mä menetän mun lauluäänen, joka oli jo silloin mun isoin instrumentti ja sellainen tosi määrittävä tekijä mun urahaaveissa vaikkapa. Niin mä elin ajatellen, että mä nyt elän tässä roolissa ja sen ei tarvi muuttaa mitään. Mä voin silti käyttäytyä niin kuin mä käyttäydyn, pukeutuu niin kuin pukeudun, mutta tämä nyt on vaan rooli. Ja sitten kävikin ilmi, että se ei ihan toimikaan niin.
Niin. Pystyisitkö vielä jotenkin konkreettisesti kuvailemaan niitä tunteita siinä vaiheessa, kun sä et vielä itsekään oikein tiennyt, että mistä on kysymys, mutta sä koit, että sus on jotain vialla ja sä et voi olla oma itsesi. Niin millaisissa tilanteissa tuli se omituinen tunne, että asiat ei ole nyt ihan niin kuin niiden pitäisi olla? Että jotenkin sä koit, että ympäristö kohteli sua siis tyttönä. Mm. Ja sitten sä jotenkin koit, että sä et ole se, mitä ihmiset ajattelee. Siis miltä se tuntuu?
Joo, se on kiinni. Tuo on hyvä kysymys. Toi on tarpeellinen ja ymmärrettävä kysymys, mutta mun on tosi vaikea vastata siihen, koska siitä on niin kauan aikaa. Ja koska sitä munkin niin kuin nuoruutta määrittelee vaan sellainen hyvin epämääräinen ahdistus ja... Ja kuten mainitsin tuossa aikaisemmin, niin sellaiset asiat, mitä ei oikein itsekään osannut silloin selittää, mutta jotka on jälkikäteen käynyt järkeen. Yksi iso asia on musta se yksinäisyys ja sellainen, että mä ihan tieten tahtoen eristäydyin. Mä en päästänyt ketään mun lähelle, vaikkapa lukioikäisenäkään, vaan oikein niin kuin yritin pitää vaikka ystävät aika loitolla. Koska mä en halunnut, että kukaan tuntee mua todella, koska mä en halunnut itsekään tuntea itseäni todella. Siinä oli jotain niin pelottavaa ja jotain niin kuin kiellettyä ja kamalaa, että mä pidin niin kuin itseni tosi suojassa, kunnes sitten mä pääsinkin prosessiin ja sain niin kuin elää omana itsenäni. Ja, että musta tuntuu, että mä oon solminut mun elämän ihmissuhteet oikeastaan vasta sen jälkeen.
Huomasitko sinä, Heimo, isänä, että Miikolla on tällaista ahdistusta elämässä?
Jonkun verran sellaista niin kuin yksinäisyyttä, että kaveripiiri oli. Kyllähän sulla oli yläkouluaikoina muutamia kavereita, joiden kanssa olit, mutta aika paljon olit niin kuin kotona itsekseen ja siitä joskus juteltiinkin ja muistan sellaisen episodin, että vastaus siihen, että miksi et ole nyt niin kuin tuolla ulkona tai jotakin tekemässä kavereiden kanssa, niin vastaus oli suurin piirtein tällainen, että haluatteko todella, että olisin tuolla kävelykadulla vetämässä kaljaa kavereiden kanssa? Että
ei, joskus niin kuin 14-vuotiaan.
Niin justiin. Kyllä, mutta sitten se oli varmaan lukioaikana, kun Miiko halusi lainata minulta mustan paidan, miesten paidan. Ja kyllä multa sellainen löytyi ja annoin sen lainaa sitten ja hän lähti sitten taas Ouluun.
Niin, mä olin musiikkilukiossa silloin.
Mä olin musiikkilukiossa Oulussa, hän oli. Ja sitten jonkun aikaa sen jälkeen, en muista oliko sama vuosi vai seuraava, niin halusi lainata minulta mustan kravaatin, jonka taas annoin hänelle lainaan. Että ne oli vähän sellaisia jälkikäteen mietittynä sitten vasta niin kuin tunnistin näitä asioita, että mihin ne liittyivät.
Joo. No Miiko Toiviainen, sä tosiaan lähdit sinne Ouluun musiikkilukioon ja noihin aikoihin löysit teatterin elämääsi, niin miten se tapahtui?
Oikeastaan mähän kiinnostuin teatterista jo aiemmin, mutta koin, että siellä pikkukaupungissa ei oikein ollut mitään mahdollisuutta harrastaa teatteria. Mä olin ehkä 14, kun me mentiin itse isän kanssa, muistaakseni ensimmäiseen teatterielämykseen, jos ei just mua ihan pienenä johonkin kärrätty, mitä mä en muistakaan, mutta se oli siis kesäyön uunia Kansallisteatterissa. Ja mä olin aivan haltioitunut. Niin kuin, mä muistan niin kuin edelleenkin jotakin hetkiä siitä esityksestä ja sellaisen tunteen, että miten tällaista voi edes olla. Ja sitten mä muistan, että ne loppuaplodit olisi kestänyt siis 15 minuuttia. Että ne olisi vaan tullut niin kuin 12 kertaa kumartamaan ne näyttelijät. Mä en tiedä, onko tämä totta, mutta siltä se tuntui ja mielelläni sen koko ajan heille taputin. Niin mulle tuli jo siis jostakin äidinkielen tunnilla tehdystä kuunnelmasta, mikä tehtiin silloin. Niin kuin saatiin kirjoittaa oma kuunnelma ja sitten se oli niin valtava suksee. Saatiin siitä 10+. Että mä ajattelin, että se on ollut mulle yksi käänne. Että okei, tämä on tosi kivaa, mä haluan tehdä tätä lisää. Mutta tosiaan lukiossa mä pääsin teatteriin käsiksi. Että siellä tehtiin yksi musikaali joka vuosi. Saatiin itse kirjoittaa roolit ja säveltää biisit. Ja sitten siellä oli myös lukiolaisista koostuva improryhmä. Että tehtiin improteatteria. Ja mä ajattelin, että molemmat on mun niin kuin ensirakkauksia teatterissa. Että nythän ihan teen molempia hyvinkin tiiviisti työkseni. Sekä improvisaatiota Stella Polaris-ryhmässä ja sitten musikaaleja ympäri Suomen. Niin, joo,
tämä teatterista tuli sun maailmasi ja sä opiskelit myöhemmin Lahdessa musiikkiteatteria ja myös Lontoossa ja pääset joo. Siitä teatterikorkeakouluun. Ja tuossa vaiheessahan sä tiesit jo itse olevasi transihminen, mutta sä et ollut kertonut siitä vielä muille. Mitä teatterin tekeminen sulle merkitsi tuossa tilanteessa?
Tavallaan se oli sekä pelastus että kirous juuri siinä tilanteessa, että mä en ole oikeastaan koskaan näytellyt naisrooleja. Mä en ole niin joutunut näyttelemään naista teatterissa, vaan silloinkin, kun mä opiskelin väärässä roolissa, niin mä sain silti tehdä miesrooleja tai jotenkin sukupuolettomia rooleja jompaa kumpaa, mikä oli hirveän ihanaa. Ja pääsin tavallaan teatterin kautta testaamaan miehen roolia jossain määrin. Varsinkin improvisaatioteatterissa, jossa ei ole mitään ennalta suunniteltua, ei ole mitään rooliasuja tai muuta, vaan me pelkästään puheen kautta aina määritellään, että ketä me ollaan missäkin kohtauksessa. Niin jostain syystä silloin lukiossakin, aina kun mä tulin kohtaukseen, niin mut määriteltiin mieheksi jostakin selkärangasta. Että mä olin jonkun veli tai poikaystävä tai mies tai, ja niin kuin mä en oikein itsekään osaa sitä selittää muuta kuin, että jotain siinä selvästi yhdessä aistittiin. Se oli niin kuin sellainen vaistomainen rooli, mikä mulle annettiin ja rooli, mikä tuntui tosi hyvältä ja mikä teki mut tosi onnelliseksi. Mm. Että tietyllä tavalla se oli ihan mahtavaa, että pääsi niin kuin siihen kiinni, mutta sitten toisaalta se, kun mä lähdin opiskelemaan musiikkiteatteria, niin oli mun elämän onnettomin ja synkin syksy. Vaikka mä pääsin käsiksi tähän mun unelmaan ja pääsin niin kuin siihen opiskelupaikkaan, mistä olin haaveillut, niin mä olin yhtäkkiä paikassa, jossa sukupuoliroolit oli tosi tiukasti jaettuna kahtia. Kaikki oli miehille tai naisille. Niin kuin eri tanssit, eri laulut, eri monologit, eri tunnitkin välillä. Ja aina kun mun piti tehdä se väärä valinta, niin se tuntui ihan käsittämättömän pahalta. Ja joka päivä oli täynnä sitä, että mä valehtelin, tai mun oli sellainen olo, että mä valehtelen kaikille ja myös itselleni. Ja se meni aika nopeasti siihen, että mä iltasin vaan niin kuin itkiin kotona. Saatan niin kuin maata mun kaksion lattialla ja itkeä. Niin kuin ihan silleen vailla toivoa, joka sitten, niin kuin, tai sehän oli se, mikä mut pakotti myös prosessiin, jota mä olin pelännyt pitkään. Et mä olin sellaisessa pakkoraossa, että mun oli pakko tehdä asialle jotain. Mä en olisi muuten selvinnyt. Niin vaikka se olikin rankkaa, niin kyllä mä oon myös kiitollinen musiikkiteatterille siitä, että se tietyllä tavalla pakotti mut vastakkaisen päätöksen kanssa.
Niin, vuonna 2009 sä olit 20-vuotias ja olit tuossa tilanteessa, että sä koit, että sulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, että sä et voi jatkaa näin, että sun täytyy lähteä sukupuolen korjaushoitoihin. Niin, sä lopulta sitten niin sanotusti tulit kaapista ulos ja kerroit sun vanhemmille, että sä oot transmies ja haluat siihen hoitoon. Niin mitä sä muistat tuosta tilanteesta? Se kertomistilanne.
Joo. No kuten sanoin, niin mä olin pelännyt tosi pitkään ylipäätään siihen prosessiin lähtemistä, koska tarinat, mitä transihmisyydestä oli silloin ja minkä parissa mä olin kasvanut, niin oli kaikki synkkiä. Joka ikinen esimerkki transihmisestä mediassa tai fiktiossa niin oli ikävä. Että mä elin siinä uskossa, että transihmiset hylätään ja hakataan, tapetaan, heitä pilkataan, heille nauretaan, he ovat kuvottavia. Joten miksi mä haluaisin olla jotain sellaista? Mutta mä olin jotain sellaista. Ja sitten oli kyse vaan siitä, että mun piti myöntää se ensin itselleni ja sitten muille. Yksi käänteen tekevä asia oli vertaistukiryhmä, missä mä kävin silloin syksyllä. Ja missä mä ensi kerran näin muita transmiehiä, niin kuin huoneen täydeltä erilaisia transmiehiä, joilla oli ihan omat elämät ja jotka oli ihmisiä. Niin kuin kokonaisia ihmisiä. Ja mikä merkitys sillä olikaan. Niin se oli tavallaan se, mistä mä lopulta sain sen rohkeuden, että okei, mun on tehtävä tää. Ja ennen kuin mä edes aloitin sen prosessin, mikä on Suomessa hyvin pitkällinen, että meillä on noin vuoden kestävää, nykyään varmaan paljon enemmänkin, niin vuoden kestävä tutkimusprosessi, jossa puhutaan erilaisille ammattilaisille, lääketieteen ammattilaisille ja sitten lopulta ehkä saadaan diagnoosi ja sen myötä sitten saadaan pääsy näihin hoitoihin. Niin ennen kuin mä edes aloitin sitä tutkimusprosessia, niin mulle oli selvää, että mä haluan kertoa mun vanhemmille. Että he olkoon ensimmäiset ihmiset, joille mä tästä kerron, koska mulla oli tärkeää tavallaan saada heidän hyväksyntä. Ja vaikka mä tiesin, että ilmankin heidän hyväksyntää mun täytyy tää tehdä, mutta mä silti halusin, että he tietää, kuka mä oon ja että he niinku jotenkin ansaitsee kuulla sen ja nähdä sen. Ja tosi moni queer-ihminen tai homo tai transihminen niin tulee ulos kaapista jouluisin. Se on hyvin yleinen, että tullaan lomille kotiin ja siinä aikana sitten kerrotaan tästä asiasta, niin se meni mullakin, että mä halusin kertoa heille ennen kuin mun sisarukset tuli joululomille, että me oltiin niin kuin kolmestaan kotona. Ja mä muistan sen, että mä olin päättänyt, että tänään se tapahtuu. Ja mua jännitti se ihan helvetisti. Ja mä sain lopulta sanottua heille, mä olin niin valmiiksi jo itkunen ja ahdistunut siitä. Ja sitten mä sain sanottua, että mun pitäisi puhua teille. Niin mä muistan sen, että sä olit, isä oli niin kuin sytyttämässä takkaa. Ja sä siis juoksit niin kuin hoitamaan sen suuressa hädässä loppuun, kun sä tajusit, että nyt on jotain tärkeää tulossa, niin sulle tuli todella kova kiire saada tämä askare loppuun, jotta sä voit keskittyä tämän äärelle. Ja mä en tiedä minuuteissa, että kauanko multa meni saada sanottua tämä asia. Musta tuntuu, että siihen meni puoli tuntia, että mä vaan niin kuin takeltelin ja itkin ja en saanut sanottua sitä. Ja sitten lopulta te sanoitte, että mitä tahansa se onkaan, niin sulla on meidän tuki, mikä sitten sai niin kuin mut lopulta sanomaan sen sanan. Ja muistan silti, että mä koin olevani vähän niin kuin kynnyksellä keskellä sitä lausetta. Että ennen kuin mä sanon sanan trans, niin mä ylitän sellaisen kynnyksen, jonka jälkeen kaikki on toisin. Ja totta kai mun pelko oli silti, vaikka mä tiesin, miten niin kuin ihania ihmisiä te olette ja miten avarakatseisia ja jotenkin lempeitä ja hyviä, niin en mä silti tiennyt, miten mun vanhemmat reagoi, koska ei sellaisista asioista puhuttu. Ei se ollut niin kuin, ei sitä voi tietää oikeastaan. Mm-hmm. Niin sit mä ylitin sen kynnyksen ja mä sain sanottua sen sanan ja mä näin, miten molemmilta mun vanhemmilta vaan niin kuin, teikö hartiat putos ja ne oli silleen luojan kiitos. Että me ajateltiin, että tämä on jotain vakavaa, niin kuin me ajateltiin, että sä oot ehkä kuolemansairas tai tehnyt jotain hirveää. Mutta kyseessä onkin vaan se, että sä tiedät, kuka sä oot. Että sehän on ihanaa. niin voit vaan kuvitella, että olin itsekin aika helpottunut ja onnellinen siinä tilanteessa, että ettehän tekään tiennyt, mitä transihmisyys tarkoittaa, mutta teillä oli jotain käsitystä siitä. Marja-sisko Aalto oli silloin isosti julkisuudessa, niin te niin kuin hänen kauttaan tiesitte vähän, mistä on kyse. Ja sit mä sain selittää teille. Ja jotenkin se oli musta ihmeellistä, että ilman niin kuin sitä, ilman suurta tietoa te silti tiesitte, että kyse on siitä, että mä tiedän, miten musta voi tulla onnellinen. Ja mä tiedän, mitä askeleita ottaa. Ja te voitte tukea mua siinä.
Heimo, mitä sä muistat tuosta tilanteesta?
Joo, tuo oli ihan hyvä. Mä en ihan noin tarkasti sitä muista, kuin mitä nyt Miiko kertoi. Mutta muistan sen, että se oli hyvin niin kuin tunteellinen tilanne. Mm. Ja sitten sen, että mun reaktio oli ehkä muutaman kymmenen sekunnin viiveellä, että nythän niin kuin asiat loksahtelee paikoilleen ja ymmärrän hyvin niin kuin Miikan lapsuuden ja nuoruuden myöskin siinä. Että se oli niin kuin, ja sitten mä muistan, että sulla oli papereita, mitkä olit printannut ikään kuin faktatietoa tästä aiheesta.
Yes. Valmistautunut.
Ja sitten annoit meille ne paperit ja pyysit lukemaan, että tässä on niin kuin tarkempaa tietoa tästä asiasta.
Mutta loppujen lopuksi oli sitten helpotus ilmeisesti, että kun olitte pelänneet jotakin tosiaan vakavaa sairautta tai muuta tällaista.
No, joo, mä muistan niin. Vaan, että ehkä ainoa niin kuin negatiivinen asia, mitä te toitte siinä esille, oli, että muistaakseni äiti sanoi, että häntä vaan huolettaa se, että tästä tiestä voi tulla vaikea. Tai häntä huolettaa se, että miten niin kuin muut ihmiset muuhun suhtautuu. Mikä oli sekin tosi kaunista, että se ei liittynyt teihin, vaan pelkästään tähän tiehen, mitä niin kuin transihmisenä lähden tässä kulkemaan. Ja sehän on aivan niin kuin pätevä huolenaihe myös. Mm. Ja se on edelleen totta,
että
transihmisillä on vaikkapa edelleen niin on tosi korkeat masennustilastot. Ja ihan tutkimustenkin mukaan niin se masennus ei liity siihen transihmisyyteen, vaan pelkästään siihen, että miten maailma heidät kohtaa, miten muut ihmiset heihin suhtautuu.
Mutta sitten muistan jatkokeskusteluissa sitten sun kanssa niin se, että olit niin tavallaan voimakkaan varma siitä asiasta myös ja hyvin silleen niin kuin myönteinen kaikin puolin ja yhä iloisempi.
Niin.
Niin se tietysti helpotti koko asian ymmärtämistä ja sitä tuen antamisen tilannetta siinä huomattavasti. Että ja sen jälkeenkin niin ei mitään epäilyksen häivääkään ole ollut siitä, etteikö tämä ollut hyvä ratkaisu ja muuta, koska Miiko on ollut valtavan varma koko ajan tilanteesta ja sillä tavalla niin kuin on ollut tosi ilo nähdä se onnistuminen ja onnellisuus mitä sitten tuli tästä.
Niin, ettei tullut sellaista epäilystä, että tässä nyt on joku ohimenevä vaihe tai kuten vähän usein tuodaan esille, että nuorilla on, sä olit kuitenkin jo täysikäinen ja näin, mutta että sitä usein tuodaan esille, aivan, että kysymyksessä voi nuoren kohdalla olla myös ohimenevä vaihe, mutta että teidän kohdalla se oli täysin selvää, että sä olit varma.
Joo.
No mitäs me heimosta se, että vaikka vanhempana iloitsisi siitä, että oma lapsi vapautuu vihdoin olemaan se, mikä hän pohjimmiltaan on, niin siinä prosessissahan saattaa kuitenkin myös kokea jonkinlaista haikeutta tai surun tunnetta siitä, että ikään kuin myös menettää jotakin, mitä aikaisemmin oli, että joutuu vaikkapa hyvästelemään tyttären ja ottamaan vastaan pojan esimerkiksi. Tällaista on kuullut joltakin translasten vanhemmilta, niin onko sulla ollut tällaisia haikeuden tunteita tässä prosessissa?
ei lainkaan. Mä en tiedä, nuo kuulostaa hyvin ymmärrettäviltä nuo ajatukset ja tavallaan olisin voinut kuvitella, että niitä tulisi, mutta ehkä sitten kun miettii jälkikäteen, niin se, että meillä oli Miikon isoveli ja isosisko ja nyt on sitten kyse kolmannesta, että se oli ehkä niin kuin sillä tavalla merkityksetöntä, että kumpi, kunhan on onnellinen ja tasapainoinen ihminen, että ei siinä, ei, no ehkä joku tuollainen tulee mieleen, mutta niin kuin ei mitään sellaista menetystä. Päinvastoin oltiin hyvin kiinnostuneita siitä, että mikä hän on.
No vuonna 2011, Miiko Toiviainen, sä lähdit sitten lähdetieteelliseen transprosessiin, niin sehän on nimenomaan prosessi monivaiheinen ja pitkä, niin miten sä koit sen nyt näin jälkikäteen ajateltuna? Millainen se koko homma oli?
No siis, tavallaan mä en voi puhua vaikkapa tutkimusprosessista ilman, että tuon esille myös sen, että siinä on tosi paljon vikoja Suomessa edelleen. Että siinä on tosi paljon korjattavaa ja mä toivoisin sellaista tulevaisuutta, missä se perustuu vielä enemmän potilaan itsemääräämisoikeuteen ja missä on vielä laajempaa ymmärrystä paitsi sukupuolen moninaisuudelle ja sille niin kuin laajalle kirjolle ihmisiä, mitä tälläkin planeetalla on, mutta myös mielenterveyden haasteille ja autismin kirjolle. Siinä on niin kuin, on paljon haasteita, joita toivottavasti vielä korjaillaan, mutta mun kohdalla se oli hyvä. Mulle teki hyvää vaikkapa se pituus ja se, että se oli niin kuin hirvittävän pitkä aika ja piti puhua hirvittävän monelle ihmiselle. Se oli myös nöyryyttävää ja ahdistavaa, mutta se toi mulle sitä varmuutta. Mä jouduin niin paljon jauhaa itsestäni, että kun ne tutkimukset tuli päätökseen, niin mä olin niin kuin vuoren varma, että mä oon oikealla tiellä. Ja sehän oli hyvä. Mutta muistan edelleen, että jos niin kuin vähän äskeistä aihetta sivutaan, niin tutkimuksiinhan kuuluu myös läheistapaaminen, aina kuuluu silloin, minne mun mukana tuli mun vanhemmat ja mun sisko. Ja siellä kysyttiin vähän sama henkinen kysymys, mitä sä äsken kysyit, että useinhan siihen voi liittyä negatiivisia tunteita, kun oma lapsi tulee ulos kaapista transihmisenä, että voi olla vaikka just niin kuin menetystä tai voi olla myös vihaa tai katkeruutta tai häpeää tai surua, että se on tosi ymmärrettävää. Ja se lääkäri kysyi heiltä, että mikäs heillä oli niin kuin se ihan niin kuin päällimmäinen ensimmäinen tunne. Ja sitten nämä kaikki mietti hetken aikaa ja sitten kaikki vasta sitten ylpeys, mikä oli musta jotenkin, mua edelleen liikuttaa se asia tosi paljon. Ja että se, mä oon vaan siitä niin onnellinen ja iloinen, koska läheisten tuella tässäkin asiassa on ihan valtava merkitys. Ja mä ajattelin, että se on pelastanut mut masennukselta esimerkiksi. Että te olette ollut sellaisia kuin te olette ollut.
Mistä, Heimo, sulla se ylpeyden tunne koostui?
No oikeastaan siitä, että kuinka Miiko itse suhtautui tuohon asiaan, kuinka varma ja voimakas ja sillä tavalla niin kuin myönteinen tulevaisuuteen uskova hän oli ja mitäpä muuta niin kuin vanhempi voisi toivoakaan lapseltansa.
Niin. Millaista, Heimo, sulle isänä oli seurata tätä Miikon muutosmatkaa?
Tietysti mielenkiinnolla, ilmiöhän oli niin kuin on ollut puhetta tässä, niin hyvinkin meille uusi. Ja kun noin läheltä pystyy sitä seuraamaan ja tavallaan noin niin kuin onnistuva tilanne, mitä oli, niin ei ollut mitään ongelmia tai muuten siihen liittyvää. En koe sitä, en muista sellaisia tuntemuksiakaan että se oli ihan sellaista niin kuin mentiin samassa flowssa, sanotaan näin.
Niin, samoin mullekin, niin kyllä muistan vaan, että tai mulla on sellainen tunne siitä, että kun se prosessi lopulta sai alkaa, mikä musta alkaa sosiaalisesti, että jo ennen kuin on mitään hoitoja, niin mähän just kerron ihmisille, niin kuin vaikka teille, että mä alan saada jo oikeaa kohtelua, mutta aletaan nähdä oikein. Ja sitten myöskin niin kuin pääsee mahdollisesti lääketieteellisiin hoitoihin käsiksi, niin musta se tuntui siltä, että niin kuin aurinko olisi alkanut paistaa ensimmäistä kertaa. Ja sieltähän se on vaan sitten helottanut kirkkaalta taivaalta sen jälkeen, että musta tuli onnellisempi, mitä mä ajattelin, että voi olla mahdollista. Mä en ajatellut, että ihminen voi olla niin onnellinen kuin mitä mä sain sitten olla. Ja varsinkin, kun sitä peilaa niihin tarinoihin, mitä mä olin nähnyt ja kuullut. Siihen niin kuin synkkyyden ja ahdistuksen ja hylkäyksen määrään, niin sehän se oli aika ihmeellistä olla silleen, että hetkinen, kukaan ei kertonut, että tämäkin voi olla mahdollista. Et itse asiassa mä koenkin sellaista onnea ja ekaa kertaa koen kuuluvani omaan kehooni, niin kuin omiin nahkoihin. Mä tunnistan mun äänen, mä tunnistan mun nimen. Mä niin kuin näen itseni toisten ihmisten katseista. Ne on valtavia asioita.
Mietin sitä myös, että miten mä itse siihen suhtauduin. Niin kuin suhtauduin, että varmaan se jotenkin tulee sieltä oman lapsuuden, nuoruuden tilanteesta, jossa mun vanhempani edustivat tällaista hyvin liberaalia ja hyväksyvää ilmapiiriä. Äitini oli Kajaanissa Suomen punaisen järjestösihteerinä ja hyvin paljon puhui sitä omasta työstään ja sen järjestön tekemisistä, jolloin tuli sellainen, vaikka hän ei sitä niin kuin toitottanut eikä mitenkään vaatinut tai pyytänyt, että mitä me ajattelemme me lapset, mutta sellainen ihmisoikeuksien niin kuin arvostaminen kaikessa laajuudessaan ja tasa-arvon kunnioittaminen ja nämä asiat oli hyvin tärkeitä. Ne niin kuin tuli mukana sieltä lapsuudesta, nuoruudesta. Kyllä, ja se heijastuu tässä varmaan voimakkaasti sitten, että kuinka itse suhtauduin tähän tilanteeseen.
Kyllä. No, näyttelijä Miiko Toiviainen, sä oot tosiaan aikaisemmissakin haastatteluissa halunnut tuoda esille sitä iloa, mikä syntyy, kun saa vihdoin elää siinä oikeassa sosiaalisessa roolissa ja myös se, että kun ympäristö näkee sut sellaisena kuin sä itsekin koet olevasi, niin sä puhut mieluummin siitä kuin siitä niin kuin ahdistuksesta, mikä on aikaisemmin siihen liittynyt. Mutta onko sä koskaan nyt tässä vähän kaivellen, että koskaan kuitenkaan tullut semmoista jonkinlaista, niin kuin, tai ootko joutunut läpikäymään jotain semmoista vähän katkeruutta, että miksi tämän piti mennä näin vaikeamman kautta? Miksi mun piti tämä nyt käydä läpi?
Totta kai tähän on liittynyt myös synkkiä tunteita tai katkeruutta tai surua niin kuin joskus. Ja on niin kuin mulla joskus ollut sellaisia tuntemuksia, että vitsi kun elämä olisi vaan helpompaa, jos mä olisinkin siis eli en trans-ihminen. Mutta kyllä mä tietyllä tavalla ehkä, kun mä opiskelin teatterikorkeakoulussa, niin mä otin siellä sellaisen tietoisen matkan itselleni, että mä haluan tulla tämän kanssa sinuiksi, oikeasti sinuiksi. Et kun mä aloitin näyttelijäopinnot 2012, niin mä ajattelin, että mä oon sinut mun transihmisyyden kanssa ja mä ajattelin, että mä oon siitä ylpeä ja että se on vaan niin kuin, se on tietyllä tavalla neutraali osa mua, mutta että se on myös vahvuus ja että mä pidän siitä puolesta itsessäni. Mutta sitten mä tulin nopeasti vastakkain tällaisen ristiriidan kanssa, että no jos tämä on totta, niin miksi mua sitten hävettää puhua siitä? Sehän ei käy järkeä. Näin musta, niin kun, ja puhun vaan itsestäni, että mun mielestä transihmisyys saa olla myös yksityinen asia, koska sitä se on. Ja se on jokaisen oma asia, että puhuuko siitä muille, puhuuko siitä kenellekään. Mutta mun kohdalla se siinä ei ollut jotenkin logiikkaa. Niin sitten mä lähdin tällaiselle henkiselle reissulle, missä toivoin, että kun pääsen maaliin, niin mä oon aidosti iloinen ja ylpeä siitä mun taustasta. Ja näin siinä sitten kävi, että hetki siinä meni, mutta että siihen mennessä, kun mä muun muassa valmistuin, niin mä olin oikeasti siinä pisteessä, että mä en vaihtaisi sitä mihinkään. Että jos mä nyt saisin valita ja niin kuin, että mut määriteltä syntymässä pojaksi, niin en mä missään nimessä haluaisi sitä, koska mä oon saanut niin paljon niin kuin tältä matkalta. Ja musta tuntuu, että mä oon parempi ihminen sen takia, että mä oon trans. Se on ensinnäkin pakottanut mut tutustumaan itseeni tosi syvästi, mikä on tietenkin mahdollista kaikille ihmisille, mutta se on tosi vaikeaa ja tosi pelottavaa. Ja mä en usko, että mä olisin sitä tehnyt, jos ei olisi ollut tätä pakkoa. Ja se on antanut mulle hyvin erityisen perspektiivin tähän maailmaan, mitä mä en ikinä olisi muuten saanut. Se on auttanut mua ymmärtämään eri sukupuolia, niin kuin se, että miten eri tavalla naiset ja miehet vaikka kohdataan tässä yhteiskunnassa, mutta myös muita vähemmistöjä ja niin kuin tuonut mulle empatiaa. Ja sitten mä ajattelin, että se myös auttaa mua näyttelijänä oikeastaan näiden samojen piirteiden takia, että mä ajattelin, että näyttelijälle on tosi tärkeää paitsi empatia, niin itsetuntemus ja myös niin kuin erilaisten ihmiskohtaloiden ymmärtäminen ja niistä kiinnostuminen, nykyään mä oon kyllä aika niin kuin katkeruudesta vapaa ihminen suhteessa tähän, että päinvastoin.
Joo. Niin, sä tosiaan kokenut sen, että miten ympäristö suhtautuu naiseen ja mieheen, niin miten sä mitä tästä voisit kertoa omasta kokemuksesta?
No, silloin kun mä kävin prosessin läpi, niin mä olin tosiaan niin kuin parikymppinen ja tästä on silleen 15 vuotta aikaa. Feminismi on muuttunut sen jälkeen aika paljon ja ottanut isoja harppauksia, mutta silloin oli vielä aika yleistä se, että itsekin olen niin kuin nuorena sanonut, että en mä ole feministi, mä vaan kannatan ihmisoikeuksia. Aiko hävettää oikein sanoakin tähän. Mutta siis, että mä ikään kuin ajattelin, että se sana feministi on jotenkin niin kuin latautunut tai väärä tai tarkoittaa jotakin.
Vähän politisoitua.
Mitä se ei tarkoita. Mm. Mutta sitten kun mä sain sen omin silmin ja omin nahkoineni kokea, että mussa ihmisenä ei mikään oikeastaan muuttunut. Mä olin ihan samanhenkinen ja aika saman näköinen, niin kuin puhuin samalla tavalla, mutta hormonihoito aiheutti sen, että noin 4 kuukaudessa mut alettiin lukea miehenä aina. Niin kuin tuntemattomat ihmiset kadulla ja kaikki, että se on niin kuin 4 kuukauden blokki, jonka aikana tämä muuttui mun elämässä ja mun ympyröissä. Ja sen myötä muuttui kaikki. Että yhtäkkiä mä näin, miten eri tavalla mut otettiin vastaan, kun mua ei enää luettu naiseksi. Että mä sain yhtäkkiä tosi paljon enemmän tilaa sekä sosiaalista että fyysistä ja mä olin jotenkin yhtäkkiä asiantuntevampi ja hauskempi ja uskottavampi. Ja sitten tosi iso asia itselle oli se, että hävisi sellainen seksuaalisen väkivallan pelko, mitä mä en ollut edes tajunnut, että mä kannan mukana. Niin oikeastaan koko ajan, niin kuin pimeällä illalla, jos kävelee kotiin tai muuta, että se vaan hävisi. Ja se oli tosi silmiä avaavaa ja mä oon siitäkin kauhean onnellinen, että mun mielestä, jos voisi jotenkin niin kuin suositella sitä, että jokainen mies tässä maailmassa saisi hetki aikaa kulkea naisen roolissa, niin se varmaan tekisi kaikille tosi hyvää. Mm. Ihan vaan, että ymmärtää, miten erilaista se on. Että se oli mulle vaan henkilökohtaisesti täysin vastaansanomatonta. Että se teki musta feministin siinä hetkessä.
Mitäs Heimo, ootko sä huomannut omassa suhtautumisessasi jotakin muutosta tässä viikon prosessin myötä?
No en nyt sillä tavalla voi sanoa, että tämä on ollut vaan niin jotenkin myönteistä ja iloista seurata viikon tekemisiä, että en tuohon aspektiin en sillä tavalla osaa ottaa kantaa.
En mäkään kyllä huomaisi, että meidän suhteessa olisi mikään muuttunut niin. Muuta kuin ehkä just se, että me ollaan lähennytty niin kuin silleen, että te vaan tunnette mut paremmin.
Mm.
Että se on ehkä se asia, mikä siinä muuttui, mutta ei mikään niin kuin jotenkin sukupuolittunut kohtelu.
No Heimo, Toiviainen, kerrotkin tuossa, että olet lapsuuskotoasi saanut liberaalit arvot ja ihmisoikeuksien merkitystä on korostettu ja se on auttanut sinua hyväksymään tämän ja ymmärtämään tätä transihmisyyttäkin. Mutta onko jotenkin muulla tavalla se, että olet seurannut läheltä Miikon elämää, niin onko jotenkin muulla tavalla sun käsitykset sukupuolesta ja moninaisuudesta muuttunut?
No ei nyt voi sanoa muuttunut, mutta totta kai on niin kuin tullut lisää tietoa ja on niin kuin oppinut erilaisuudesta paljon. Tietysti aihe on sattuneesta syystä kiinnostanutkin, että siitä on tullut luettua paljon ja sillä tavalla se on niin kuin rikastuttanut kyllä niin kuin elämää ja ymmärtämistä mielestäni paljon.
Mm. No oletteko te keskenään keskustellut, että mikä se on se miehen rooli tässä nykyyhteiskunnassa?
Ei. Mun mielestä ei.
Joo. No oletko sä Miikko mielestä saanut olla sellainen mies, kun sä sisäisesti tunnetkin olevasi vai koetko,
että... Totta helvetissä. Siis jo todellakin ja sekin on ollut ihanaa, että transihmisenä me saadaan tavallaan rakentaa se malli tietyllä tavalla vapaana. Jostakin niin kuin lapsena opituista asioista tai niin kuin yhteiskunnan viesteistä, koska transihmisenä sitä menee jo vastavirtaa aika isolla tavalla. Sitä murtaa jo valmiiksi sen, mitä miehuus tarkoittaa tai mitä tarkoittaa olla mies ja kulkee tavallaan omaa polkuaan. Toki se on yleistä ja jotain, mitä mäkin olen käynyt läpi, että se alku voi olla aika myrkyllinenkin tai sellainen, että sitä on niin nälkäinen siitä oikeasta roolista ja niin kuin oikealla tavalla luetuksi tulemisesta, että saattaa itse asiassa käyttäytyä tosi stereotyyppisesti tai vastoin omia arvojaan tai omia mielihalujaan vaan sen takia, että ajattelee, että no eikö miehet ole tällaisia, niin jos mä oon tällainen, niin sitten varmaan hyväksytte mut. tai olla vaikka tosi naisvihamielinen sen takia, että hylkii niitä ominaisuuksia itsessään. Ja itse kävi läpi tämmöisen vaiheen, mutta siitä sai sitten niinku ponnistaa sellaiseen tulevaisuuteen ja nykyisyyteen, missä myöskin mun miehuus on musta tuntuu, että se on jotain tosi vankkaa ja niinku iloista ja varmaa ja täysin, niinku, täysin teflonoitu muiden mielipiteelle. Että ei mua kiinnosta, mitä joku muu mun sukupuolesta ajattelee. Eihän se mulle kuulu. Eikä jonkun muun mielipide muuta mun miehuutta yhtään miksikään. Tai se, jos mä vaikka käyttäydyn feminiinisesti tai mun, niin kuin, mun seksuaalisuus, mun niin kuin queeryys, mun homous. Tai jos mä pukeudun hameeseen tai muuta, niin ei sekään muuta mun miehuutta miksikään.
Mm. No nyt tästä sun prosessin alkamisesta 15 vuotta, eli oot hyvän tovin elämästäsi viettänyt myös sosiaalisesti miehen roolissa, niin millaista sun elämä on just nyt tällä hetkellä?
Ihanaa. Se on niin ihanaa. Ja toki mä tiedostan myöskin, että vaikka tässä paljon hehkutetaan ja iloitaan, niin kyllähän tähän myös tosi paljon etuoikeuksia liittyy. Että ei kaikkien transihmisten elämä ole ruusuilla tanssimista. Että mä oon varsinkin transihmiseksi niin ihan jäätävän etuoikeutettu ihminen. Ja siitä mä oon kauhean niin kuin jotenkin mä oon onnekas ja kiitollinen. Ja yritän sen silleen niin kuin tiedostaa. Ja ehkä siksikin sen tässä mainitsen, että se on musta hyvä jotenkin pitää mielessä, että monet on niin kuin monia asioita, jotka tämä mulle mahdollistaa. Mä oon myöskin hyvin niin kuin sanotaan cis-normatiivinen, eli mä täytän paljon sellaisia normeja, jotka perinteisesti miehelle kuuluu. Ja se on vähän niin kuin surullista, että se tekee mun elämästä niin paljon helpompaa, koska kyllä mä haluaisin semmoisen maailman, jossa oikeasti kaikki saa olla just sellaisia kuin on. Ja koska he eivät ketään millään tavalla sillä olemassaolollaan satuta, niin miksi sitä pitäisi vastustaa. Mutta tosiaan mun elämässä on kyllä kaikki aika täydellistä. Mm. Että mä aloitan ensi viikolla itse asiassa työt Kansallisteatterissa. Mä oon siellä muistopäivänäytelmässä ja se on ollut mulle iso sellainen haave, että mä oon näyttelijänä saanut tosi ihania asioita tehdä ja saan edelleen. Mutta Kansallisteatteri on yksi sellainen paikka, missä mä en ole koskaan ollut töissä, missä on kuitenkin tämän ensimmäisen esityksen 14-vuotiaana näin, niin nyt on tosi hauska päästä ekaa kertaa sinne heidän lavoilleen.
Kyllä. No hei, mä Toiviainen, sun poikasi Miiko tässä voi sanoa, että lähestyy ehkä jo keski-ikää, voiko?
Älä sano. Ikääntyminen on ihan ok, ei siitä tarvitse ahdistaa.
Kyllä. Niin, mitä sä, Heimo, toivot, että sä olisit nyt tässä vaiheessa jo ehtinyt siirtää hänelle arvoistasi ja ajatuksistasi ja miehen elämästä tässä maailmassa? Minkälaisia ajatuksia ja arvoja?
Joo, vähän hankala kysymys. Se ei oikeastaan kuulu niin kuin Pirtaan, että kokisin, että mun velvollisuus olisi siirtää ainakaan tietoisesti mitään, enemmänkin niin kuin tiedostamatta. Totta kai miehen malli, isän malli, joku tällainen. Mähän en koe olevani mitenkään sellainen macho-äijä suinkaan, vaan ehkä hyvinkin semmoinen lämmin ja mukava, ehkä joku voi sanoa, että vähän pehmo ja näin poispäin.
Niin, no, kyllä musta tuntuu, että kyllä mä oon sulta oppinut ja just ehkä niinku tiedostamatta ja itsekään sitä tajuamatta, niin mä oon oppinut, että mies voi olla niinku lempeä, hellä, empaattinen, mikä on musta todella tärkeää ja ihanaa. Mutta samalla mä kaiutan että sä kyllä oot sellainen ihminen, että sä tietoisesti pyrkisit tekemään lapsistasi sinun kopioitasi tai niin kuin siirtämään meille asioita, vaan oot tosi avoin sille, että hauska nähdä millaisia meistä kasvaa.
Joo, musiikki on ollut mulle tärkeää aina ja se on ehkä semmoinen, mitä mä niin kuin omille lapsilleni olen kun he olivat pieniä, niin olin huomannut jo silloin, että he ovat musikaalisesti lahjakkaita kaikki ja sitä olen yrittänyt sitten niin kuin innostaa, että hekin menisivät musiikin pari ja Miikon kohdalla se nyt onnistui loistavasti ja ei se huonosti ole mennyt näiden kahden muunkaan kohdalla, että mitään tavoitteitahan mulla ei ollut, että siitä pitäisi nyt tulla jotakin hienoa ja ammattia ja muuta, että ainoastaan se, minkä mä itse olen kokenut musiikissa, että se antaa niin paljon ja sen harrastaminen on niin kuin todella virkistävää ja hauskaa ja tällainen niin kuin viesti, minkä mä toivon, että olen pystynyt lapsilleni siirtämään.
Niin, ehkäpä lapsuuden viulutuntien takia tässä ollaan kuitenkin.
Hienoja asioita olet siirtänyt. Hei, kiitoksia Miiko Toiviainen ja Heimo Toiviainen tästä haastattelusta ja kuuntelijoille toivotan oikein hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Kiitos.